Să ascultăm cuvântul Domnului care va fi citit din cartea prorocului Isaia, capitolul 53. Voi citi doar primele 5 versete. Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nicio frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Încercăm astăzi să aducem în atenția dumneavoastră un capitol deosebit din Vechiul Testament care unor oameni le este interzis să-l citească, nu nouă. Și oamenii acestea sunt evrei care au primit de la conducătorilor mai mari această ordine, această rânduială. Mie îmi place de multe ori să urmăresc serviciile din sinagoga lor. Ei se închină lui Dumnezeu Tatăl, dar ei nu cunosc pe Fiul. Ei nu acceptă pe Fiul. Și aceasta pentru o vreme. Deocamdată doar cântă spre slava lui Dumnezeu, ei încearcă să țină legea, deși nu pot, pentru că nu au templu să îndeplinească toate ceremoniile care se cer, dar încearcă să zică că încă nu a venit Mesia și îl așteaptă. Mesia a venit și unora dintre ei li s-a descoperit, nu mulți. Îi numim pe aceștia evrei mesianici. Și ei nu se pot bucura de împlinirea unei prorocii așa de mari. Să știți că prorociile și împlinirea lor este un motiv de întărire a credinței credincioșilor. Adică Dumnezeu a zis prin gura unui om ceva și s-a întâmplat. Nu? Cum a fost, de exemplu, prin Daniel, a spus rândul popoarelor care au să vină la putere și s-a întâmplat în tocmai. Și e o dovadă că Dumnezeu există, că El e vegheatorul și El a rânduit toate lucrurile dinainte și toate se duc la îndeplinire după voia Lui. Cuvântul care le este interzis, cuvânt rostit de Isaia acum 600 sau aproape 700 de ani înainte de venirea Mântuitorului, începe de fapt de la capitolul 52:13. Și dacă îi veți asculta, trece direct în capitolul 54. Pentru că nu le place să audă despre un Mesia care suferă, un Mesia care moare. Nu se poate să vină în felul ăsta. Și citirea Scripturii din partea lor trece peste această porțiune a Scripturii și, într-un fel, mă gândesc că folosesc metoda struțului, care atunci când e în pericol, bagă capul în nisip. Bineînțeles că nu-i ajută la nimic. Isaia 53, capitolul interzis acestor evrei, este un capitol care pentru noi se potrivește exact. Când îl citești, parcă citești Noul Testament. Așa de mare precizie este folosită să-L descrie pe Domnul Iisus și evenimentele care au avut loc. Pentru noi totul face sens. Prorocia, evenimentele, zdrobirea Fiului lui Dumnezeu după planul măreț al lui Dumnezeu ca să salveze oameni. Evreii știți că nu acceptă Noul Testament și uneori ascult felul în care discută câte un rabin, se înfochează când este dovedit greșit cu Scriptura, dar încă au această maramă pe ochi și nu pot să vadă. Pentru că nu înțeleg și nu sunt de acord și nu vor să înțeleagă că Mesia nu a venit să pună temeliile unei împărății pământești, nici măcar să îi elibereze de romani, ci a venit să se ocupe de păcatele oamenilor. Pentru asta a venit. Pentru noi nu este greu să-L identificăm, pentru că vedem că așa de bine se potrivește cu toate celelalte versete care vestesc venirea Domnului Iisus Hristos și felul în care El va depune sacrificiu suprem ca înlocuire pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. 2 Corinteni 3 cu 14, dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă, maramă înseamnă văl, un material așa peste față, rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Și la 15, da, până astăzi când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Dacă vă aduceți aminte, la Fapte 8 este descrisă istoria celui famen etiopian care procurase, într-un fel sau altul, cumpărase, primise, nu știu, sulul prorocului Isaia. Și el citește acolo despre acest Mesia care suferă. Spune că ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Ce citea? El a fost dus ca o oaie la tăiere. Și știm ce s-a întâmplat, cum Dumnezeu a trimis pe Filip ca să explice cuvântul. Și el a crezut și a spus la versetul 38, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dacă vreodată vă vine iehoviști, cereți-le mai întâi să vă citească acest verset, Fapte 8 cu 37. Și ei sunt de acord imediat să-și citească, bucuroși că ești interesat în Scriptură, însă când să citească, zice, noi n-avem asta. Că l-au scos afară mai marii lor. Pentru că ei nu cred că Fiul lui Iisus este Fiul lui Dumnezeu. În Ioan 1 au modificat Scriptura și au zis, este un Dumnezeu. În fine, am amintit Filip cazul famenului etiopian ca să vedeți că încă nu se scosese afară capitolul 53 din Isaia. Încă era acolo. De aceea a putut să-l citească famenul. Dar s-a întâmplat ceva pe parcurs. Da? Că astăzi încă au această maramă și nu-l acceptă. Romani 11 cu 25. Nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin a neamurilor. Este interesantă această stare a lor, pentru că ei tratează capitolul 53 ca și cum n-ar exista. Când cineva se întoarce la Domnul Iisus și devine un evreu mesianic, familia din care face parte îl respinge cu totul. Îl consideră ca mort. Dacă el merge pe trotuar pe partea asta, ei trec dincolo. Nu vor să aibă de-a face cu el. Așa de mare este orbirea aceasta și fac lucrul acesta din o râvnă pentru Dumnezeu. E o râvnă oarbă, e o râvnă păgubitoare, pentru că Isaia a descris exact felul în care Domnul Iisus va veni să-și îndeplinească funcția de înlocuitor, să devină mielul lui Dumnezeu, cum l-a văzut Ioan Botezătorul, care ridică păcatul lumii. Dar ei nu văd. Și dacă noi vedem, dacă tu vezi lucrul acesta, dă slavă lui Dumnezeu. Că nu ești unul dintre aceia care zic, eu nu văd pe Iisus în Isaia 53, noi îl vedem. E dificil pentru ei să vadă că Dumnezeu va trimite pe robul Domnului smerit, că acesta va fi înălțat. A fost înălțat pe cruce, n-a fost înălțat la un rang de împărat sau de cezar, ci a fost înălțat pe cruce, precum șarpele de aramă făcut de Moise a fost înălțat și toți care priveau cu credință înspre acest șarpe erau vindecați de otrava șerpilor de care au fost mușcați. Toți care privesc cu credință la Iisus Hristos pot să fie mântuiți, iertați, pot să primească în dar, pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte suntem mântuiți, ca nimeni să nu se laude, nu? Efeseni 2,8. Dar noi credem că Dumnezeu a descoperit aceste lucruri mai dinainte ca ele să se întâmple, pentru ca cei care vor urma să aibă o întărire a credinței lor, să vadă că Dumnezeu n-a pierdut controlul lumii și niște oameni, cum au fost romanii, l-au răstignit. Ci totul a fost planificat. Totul până la cuvintele pe care le-a zis sau nu le-a zis Domnul Iisus. Vă duceți aminte, data trecută la cină, am vorbit despre motivul de ce Iisus a tăcut. Pentru că apare în repetate rânduri. Iisus a tăcut pentru că era vinovat cu păcatul tău și cu păcatul meu. Iisus a tăcut pentru că nu vrea să fie eliberat. Iisus a tăcut pentru că l-a iubit pe Tatăl și te-a iubit pe tine și pe mine. Și a vrut să ducă la îndeplinire planul de mântuire, să plătească sacrificiul suprem, să deschidă acest fond al iertării, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și când noi privim în Vechiul Testament, noi vedem cu multă precizie cum înțelepciunea lui Dumnezeu și preștiința Lui a vestit dinainte exact ce are să se întâmple în ziua aceea când Iisus Hristos a fost răstignit. Îl descrie fără frumusețe, fără strălucire, n-avea nimic să ne placă, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Nu? Credeau că e lovit de Dumnezeu, dar el suferea de bunăvoie. Așa a zis el, nimeni nu-mi ia viața cu sila, eu mi-o dau de bunăvoie, am putere să o dau, am putere să o iau înapoi. Pentru că El a fost și este Dumnezeu. Amin. Acesta e planul făcut de Dumnezeu. Și dacă era alt plan, să știți că l-aplica. Aplicați alte sacrificii, dar nu s-a găsit alt fel în care să se plătească pentru păcat, pentru că se cerea sânge nevinovat. Preoții aduceau jertfe, mii și mii, și chiar sute de mii. Josephus, un istoric roman, spune că în ziua răscumpărării se aduceau în Ierusalim peste 200 de mii de jertfe, de animale jertfite. Și curgea sângele animalelor ca un pârâu. Dar n-a putut să șteargă nici măcar un singur păcat. Doar le-a acoperit puțin. Până când a venit acela care este desăvârșit. Și a avut un sânge în care n-avea în spate niciun păcat. Un sânge nevinovat. Acesta a fost Domnul Iisus, care a fost zdrobit în trup. Și cât de bine prezintă Isaia lucrul acesta. Și apoi scrie și despre tine și despre mine. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Va pune mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Iată-ne astăzi, cuvântul acesta s-a împlinit în dreptul nostru. Ne-a pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. Care-i voia asta? Dumnezeu să privească la tine și la mine și să nu vadă niciun păcat în dreptul nostru. Nu pentru că n-am fi făcut, ci pentru că ne-a iertat. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat. Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Asta ne-a dat Dumnezeu. Asta e darul mare al lui Dumnezeu. Până și îngroparea lui a fost amintită de Isaia cu atâtea sute de ani mai înainte. Spune că va fi pus la un loc cu cei bogați. A fost vestită. Și știm bine că Nicodim a cerut trupul Domnului Iisus, l-a luat de acolo, l-a uns, l-a îmbălsămat și l-a pus în mormântul lui. Și apoi a pus piatra aceea, nu el de fapt, ci străjile romane care se temeau. Cât de bine știau ei, fariseii, ce a spus Iisus. A zis că va învia și s-au temut de asta. De-aia au primit o strajă de la Pilat să păzească mormântul. Însă când a venit Îngerul lui Dumnezeu, cine poate sta în fața strălucirii dumnezeiești? De obicei oamenii cad la pământ când văd un înger. Așa de impunătoare este prezența lor, încât n-ai nicio putere. Sunt puternici, nu? Doar un singur înger. Au omorât 185 de oameni în tabăra sirienilor. Un singur înger. Și Domnul a zis, n-aș fi putut să cer 12 legiuni? Păi n-avea ce face cu pământul. Făcea tot pământul bucăți. Dar cum se va împlini? Cum se va duce la îndeplinire răscumpărarea dacă ar fi cerut Domnul Iisus? Și chiar dacă El ca om ar fi dorit ca paharul să se depărteze de la El, a spus, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Și în acele momente, Domnul Iisus te-a iubit pe tine mai mult ca pe El. L-a făcut să sufere. Până acolo, că atunci când a fost pe cruce și asupra Lui era păcatul omenirii și a întors fața de la El. Aceasta a fost momentul cel mai greu pentru Dumnezeu Tatăl și pentru Dumnezeu Fiul. Nu? Habacuc zice, ochii tăi sunt așa de curați că nu poate să vadă nelegiuirea. În acele momente Domnul Iisus avea asupra Lui nelegiuirea mea și a ta. Era vinovat. I s-a imputat Lui ca mie și ție să ne fie imputată neprihănirea Lui, fără de care nu aveam cum să stăm înaintea lui Dumnezeu și să nu fim nimiciți. Astăzi îi mulțumim pentru jertfa supremă. Recunoaștem că fără de El n-am avea nicio șansă. Și ușa Harului încă este deschisă și oricine vrea să vină la El să se umilească, să spună, nu pot să mă mântuiesc. Până nu te smerești, nu primești iertare. Trebuie să recunoști că singura cale spre mântuire, spre împăcare cu Tatăl, este prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și cel care se smerește primește iertare, căință. Și când se căiește, când spune îmi pare rău, Doamne, de lucrurile care le-am făcut și am spus, cu care te-am întristat. Dacă pocăința e sinceră, în acele momente are loc cea mai mare minune, nașterea din nou. Vine viață de la Dumnezeu. Noi care eram morți în păcatele și în greșelile noastre, nu? Efeseni 2:1, 2:5, spune la fel. Coloseni 2:13, Roman 6:13. Dați-vă ca vii, din morți cum erați. Se menționează mult că aveam starea de morți spiritual. Morți, dar trăiam. Trăia trupul, trăia sufletul, mintea noastră, dar nu trăia Duhul. Pentru că în ziua când Adam a mâncat din pomul oprit, după cuvântul lui Dumnezeu a murit. Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de la el și s-a împlinit ce a zis Dumnezeu. Chiar dacă a trăit 930 de ani. Și ca să trăiești din nou, și să trăiesc din nou, a trebuit Dumnezeu să facă un plan. Chiar acolo în Eden, nu la Genesa 3, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și s-a întâmplat la Golgota, când i-a luat puterea. I-a luat dreptul lui Satan asupra oricărui suflet care i-a slujit lui. Degeaba spune, îmi aparține că îmi slujește, că în momentul pocăinței sunt răscumpărat. Cumpărat e una, răscumpărat e alta. Mulți români s-au dus în România într-o vreme să răscumpere casa, da? Ați auzit despre asta? Adică a fost a lor și a răscumpărat-o înapoi. Noi am fost a lui Dumnezeu, dar prin păcat am devenit robi ai stăpânului pe care l-am slujit. Și prin credința în El am fost primiți din nou și acceptați în familia lui Dumnezeu. Este chiar ziditor să observ istoria poporului Israel, să vezi cum Dumnezeu a potrivit toate lucrurile, l-a planificat. Ca oamenii aceștia mari, cum au fost prorocii și Avram, tatăl credincioșilor, să nu ajungă la mântuirea deplină înaintea noastră, ce a rezervat pentru noi astăzi, cei de astăzi, ca prin credința în Iisus Hristos să luăm parte și să mâncăm trupul și sângele Lui și să avem viață noi. Ei n-au avut asta. Ei n-au înțeles planul de mântuire, taina ascunsă de veacuri, adică Hristos și Biserica. Ei n-au știut și sunt sigur că erau geloși mulți dintre ei, până când vălul nu s-a ridicat, cum a fost cazul apostolului Pavel, care a înțeles că Dumnezeu a chemat și neamurile la pocăință. Asta a fost explicația pe care Petru a dat-o fraților după ce a fost în casa lui Cornelie și au dat slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu a dat pocăința și neamurilor. Fără pocăință nu este mântuire, nu este iertare. Și de aceea ne zice nouă pocăiții, că ne pocăim mereu. De ce e nevoie de pocăință? Spune Isaia 5:9:2, păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Pocăința este ce înlătură zidul, îl dă la o parte și avem intrare slobodă, spune Evrei 10, în locul preasfânt, nu fizic, prin rugăciunile noastre. Înaintăm până înaintea Domnului. Cum? Pentru că suntem fii ai luminii deja. Nu mai suntem doar slujitori, calitate de duhuri slujitoare, cum sunt îngerii. Deocamdată ne-a făcut puțin mai prejos de îngeri, da? Dar Pavel zice, nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Deci noi suntem planificați de Dumnezeu în economia, în planul Lui, să ajungem la un rang foarte înalt. dacă nu vei cădea de oboseală, dacă nu vei da înapoi, dacă nu vei spune prețul e prea mare care să-l plătesc pentru a sluji pe Iisus Hristos, prea multe restricții, prea îngustă calea, să nu fii dintre cei care dau înapoi, că Domnul nu găsește plăcere în cei care dau înapoi. Priviți la exemplul pe care ni l-au lăsat mai marii noștri, cei care au terminat cu bine. Nu? Avem Evrei 11, care e panoul celor care s-au calificat, s-au evidențiat înaintea lui Dumnezeu prin credință. Crede-L, încrede-te în El, pentru că Satan astăzi se luptă să doboare credința multora. Când va veni Fiul omului, va găsi El oare credință pe pământ? Să o găsească Domnul în fiecare dintre noi. Și să spunem în fiecare zi, Te așteptăm, Doamne Iisuse. Dacă mi-e greu pe pământ, dacă mi-e ușor pe pământ, asta-s nimica. Doresc mai mult ca orice să vină ziua Domnului Iisus. Pentru că oricât de bine ar fi aici, nu se compară cu cerul. Acolo, înainte Tatălui, spune că sunt bucurii nespuse. Bucurie în Duhul Sfânt, pace, neprihănire, bucurie în Duhul Sfânt. Asta e împărăția. Așa va fi. Și dacă Dumnezeu n-a făcut două frunze exact la fel, doi fulgi de zăpadă exact la fel, credeți că va fi plictisitoare veșnicia? Nici de cum. El care cheamă lucrurile care nu sunt, nu? Poate chema în existență universe și planete, ca să nu mai vorbim de miliardele de planete care există. Sunt sigur că va avea pentru noi și fiecare vom avea slujba noastră. Dar după cum înțeleg eu, cel mai frumos lucru va fi atunci când vom merge la închinare pe Marea de Cristal înaintea Tatălui și vom auzi ca vuietul unor ape mari, cântarea de laudă, care se ridică spre slava lui Dumnezeu. Asta va fi cel mai frumos din toată veșnicia, când vom merge înaintea Tatălui și îi vom aduce închinare. Până acum, 1000 de ani, am uitat să văd ce s-a schimbat la evrei de au scos Isaia 53 afară. Până acum, 1000 de ani, cum a fost cazul famenului, el avea Isaia 53, încă n-o scosese afară. Dar în jurul anului 1000, în Spania a trăit un rabin care era mai mare învățător al legii peste evrei, care a zis, nu recunoaștem în Isaia 53 și nu-l recunoaștem. Rabbi Rashi, și a dat ordine, sfoară în țară, sfoară în lume, că nu recunoaște Isaia 53, că vorbește despre Iisus Hristos, că ar fi trebuit să admită că Iisus Mesia a venit și ei nu admit asta. Și de atunci s-a făcut această schimbare în rândul lor. N-a fost de acord cu această explicație și nimeni nu l-a putut conduce, schimba în felul cum a condus și a hotărât și a dat această rânduială că Isaia 53 să fie scos afară. După aceea a fost descoperite sururile de cărți de la peșterile acelea unde erau păstrate sulurile vechi în vase de lut de păstorul acela. Și știți ce a găsit acolo? Isaia 53. Degeaba au căutat el să-l scoată afară, pentru că Dumnezeu scoate adevărul la iveală. Da? Nu a acceptat că Isaia vine să fie bătut, desfigurat de oameni, să sufere. I-a vrut unul care are toată puterea să stabilească puterea lor pe pământ, să-i recunoască ca fiind singuri acceptați de Dumnezeu. Da, noi îi facem pe ei geloși, să știți, când vede cum lăudăm pe Domnul. Și bine facem, că am primit un mare har să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, să credem în El, să avem iertare de plin, să avem haina albă prin sângele lui Iisus Hristos, să privim spre cer și să spunem, vino Doamne Iisuse, că Duhul și Mireasa zic, vino. Când Domnul Iisus a fost cu ucenicii Săi, le-a spus în repetate rânduri că va muri, că va suferi. Și am să vă citesc câteva texte, ca să vedeți cât de mare a fost și orbirea ucenicilor, că n-au crezut. Matei 17:23. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Matei 20:19. Și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bajocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Marcu 9:3. Căci a învățat pe ucenicii Săi și zicea, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. El îl vor omorî și a treia zi după ce îl vor omorî, va învia. Luca 18:33. Și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorî. Dar a treia zi va învia. În repetate rânduri le-a spus, n-au crezut. Așa că vă mirați când privești la ucenici cum n-au crezut, parcă nu te miri de evrei că n-au crezut. Pentru că ucenicii au avut dovada clară că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Petru a și recunoscut prin Duhul Sfânt. Dar restul lumii nu acceptă să vadă un Mesia care suferă. De aceea a făcut ca pentru ei, pentru evrei, Isaia 53, să fie un capitol interzis. Așa s-a întâmplat exact cum a spus Isaia. De ce? Pentru că Dumnezeu a vorbit prin Isaia. Și ce spune Dumnezeu se împlinește. Ei nu puteau să vadă prea departe, ei vedeau numai pământul și romanii care îi asupreau, care le luau banii și nu îi lăsa să slujească lui Dumnezeu în pace. Ei numai asta vedeau, puțin. Dar prin cuvintele lui Isaia e vestită vremea când sute de ani mai târziu avea să vină Fiul lui Dumnezeu. Să moară, moarte de cruce, moarte de blestem. S-a făcut blestem pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Parcă nu se potrivește, parcă avem o sfială. Doamne, nu merită așa titlu. Păi nu-i după meritul nostru. E prin bunătatea lui Dumnezeu, ni s-a făcut harul acesta. Și încă mai este loc la cruce, spune cântarea, și pentru tine. Dacă cineva nu l-a primit, astăzi este o zi de har când îl poate primi și se poate împăca cu Dumnezeu. Pentru că Tatăl a trimis pe Fiul să moară pentru mine și trebuie să iau personal. Tatăl a trimis pe Fiul să moară pentru tine și trebuie să o iei personal, nu la grupă, nu cu familia. Da? Nu cu toți cei din oraș, toți care merg la o anumită clădire. Nu, în mod personal, Iisuse, pentru mine ai murit. Asta să-i spunem astăzi. Cred că în locul meu ai murit. Pentru că ai avut viața mea, sufletul meu în vedere. Prorociile sunt un fel al lui Dumnezeu de a lucra ca să ne întărească pe noi în zilele de astăzi. Chiar și David a vestit moartea lui, David prorocul, Psalmul 22:16. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, își împart hainele mele între ei la 18 și trag la sorți pentru cămașa mea. o sămânță de oameni îi va sluji. Tu și eu îi slujim lui Iisus Hristos. A scris Domnul și de noi. Însă El lasă la alegerea noastră. Dacă accepți că ești vinovat, poți să fii iertat. Cântarea fratelui moldovan spune: ești tu sau nu ești vinovat? Eu am zis da și am fost iertat. Dar tu, dar tu. Rând pe rând, toți care acceptăm că avem vină pentru care nu plătim, putem plăti decât prin pedeapsa focului veșnic. Toți vor plăti. Ori lasă pe Iisus Hristos să plătească pentru păcatul lor, ori vor plăti. Ei, prin a fi pedepsiți și despărțiți pentru totdeauna de fața lui Dumnezeu. Astăzi, cu inimă mulțumitoare, să ne apropiem de masa Domnului, pentru că aceasta e porunca Lui. Să facem lucrul acesta până va veni El și atunci din nou vom sărbători o nouă, spune Domnul Iisus ucenicilor, în împărăția lui Dumnezeu. Încă vor mai fi câteva, nu știm. Noi trebuie să prețuim astăzi. Dacă nu te poți pregăti pentru o zi de cină, cum ai să te pregătești pentru răpire? Nici vorba. E ceva care știi. Cum ai să te pregătești pentru ce nu știi? Noi ne apropiem de aceasta, deosebim pâinea aceasta care reprezintă trupul Domnului de orice altă pâine, de rodul viței care simbolizează sângele Domnului Iisus Hristos și cu mulțumire luăm, prețuim jertfa Lui. Ca să vă reîmprospătez gândirea, Iisus Hristos a suferit și a murit pentru noi, s-a dat de bună voie și a zis să facem lucrul acesta spre amintirea Lui, în comemorarea acelei zile deosebite, când a zdrobit puterea șarpelui și dreptul Lui asupra noastră a fost luat și am devenit proprietatea Lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru această intervenție, că El, la timpul potrivit, a făcut lucrul acesta și într-o zi îl vom vedea de nou. Va veni din nou, spune Evrei 9:28. Se va arăta din nou, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă izbăvire cui? Celor ce-L așteaptă. Aștepți pe Domnul Iisus? Bucură-te de izbăvire. Bucură-te și dă-i slavă, prețuiește stând la masa Lui, mulțumindu-i în supunere, recunoscând că El are tot meritul. El are tot meritul, noi n-avem nimic. Dar El ne-a învrednicit și ne-a îmbrăcat cu neprihănirea cu care putem sta înaintea Tatălui. Domnul să ne ajute să fim și la masa aceea de sus, să nu lipsim niciunul, care prețuim jertfa Lui. Amin.